proučavajući prvu poslanicu Korinčanima nedeljom, do sada smo prošli 10,5 poglavlja kroz koja smo razmatrali problematiku Korinske crkve. Crkva je uvijek svaka, u svako vrijeme, puna Božje slave i problematike istovremeno, jer se u njoj nalaze opravdani ljudi koji su u procesu posvećenja na tom putu do proslavljenja, odnosno do obećane zemlje. Dakle, problem nejedinstva, razdijeljenosti, problem toleriranja grijeha, bračni problemi, odnosno celibat, udaja, rastava i ponovna udaja su iza nas. Posljednjih nekoliko nedjelja, proučavajući tekst od 8. do 10. poglavlja, razmatramo izazov slobode. Izazov slobode. O lijepa, o draga, o slatka slobodu. Uvijek je to ne samo velika tema, ne samo velika čežnja, to je velika potreba svakoga čovjeka. I sloboda je bila velika tema u gradu Korintu, pa samim time i u Korinskoj crkvi. Crkva je, hoćeš nećeš, uvijek u jednoj određenom mjeri i u jednom određenom smislu uvijek dijete svoga vremena. I ono što je važno u svijetu, ono o čemu se priča u svijetu, nekako ulazi i nekako se to događa i u crkvi. To je uvijek tako. Crkva je, hoćeš nećeš, u određenoj mjeri dijete, proizvod svoga vremena. Dakle, Korinčani su u tom multikulturalnom, multireligioznom gradu znanja bili pod utjecajem, snažnim utjecajem, opće prihvaćenog hedonističkog svjetonazora iz Kirenske škole. Što je to hedonizam? Hedonizam je filozofija života. To je stil života. Dakle, iz filozofije života ide stil života, način života. I hedonizam je filozofija života koja jednim razumskim, umjerenim i uravnoteženim načinom života pokušava minimalizirati bol i maksimalizirati užitak. Ide, to je suprotno križu. To je suprotno Kristovom pozivu. Ako tko hoće ići za mnom, neka svaki dan uzme svoj križ i neka me slijedi. Dakle, hedonizam, danas je to itekako prisutno, je dijametralno suprotno sa kršćanskim pozivom, koji uključuje i patnju, samoodricanje, samodisciplinu, kao što smo vidjeli. Jedno od promotivnih gesla Kirenske škole, geslo koje Pavo citira u 15. poglavlju u kontekstu uskrsnuća, je jedimo i pimo, jer sutra mremo. To je filozofija danas. Jedimo i pimo, jer sutra mremo. Rekao bi naš narod danas, uzmi sve što ti život pruža, jer danas i cvijeta sutra uvela ruža. I znate, to narod živi, to je taj konzumirizam, konzum, maksi konzum, srednji konzum, mali konzum. I znate, ono što se događa u svijetu, naravno da prodire kroz sve pore unutra u crkvu i mi smo pod strašnim pritiskom zapravo Kirenske škole. Hedonističkog svjetonazora, sloboda je velika tema. Sloboda je velika tema danas u svijetu. Pročitajmo današnji tekst, dakle, po redu na redu, 1. Korinčanima 10 od 23 nadalje. Dakle, 1. Korinčanima 10 od 23 nadalje, završavamo to 10. poglavlje. Možemo ustati i pročitati zaključno poglavlje, gdje Pavao zaključuje tu temu o problematiki slobode. Kaže 1. Korinčanima 10, 23 nadalje ovako. Kaže, sve mi je dopušteno, ali sve nije korisno. Sve je dopušteno, ali sve ne izgrađuje. Neka nitko ne traži korist svoju nego korist drugoga. Jedite sve što se prodaje na tržnici, ništa ne ispitujući radi savjesti, jer Gospodinu pripada zemlja i sve što ona ima. Ako vas tko od nevjernika pozove na jelo i hoćete ići, jedite od svega što se pred vas stavi, ništa ne ispitujući radi savjesti. Ako li vam tko rekne, ovo je meso žrtvovano idolima, ne jedite radi onoga koji vas je upozorio i radi savjesti. I to savjesti kaže vam ne tvoje, nego onoga drugoga. A zašto da moju slobodu podvrgava sudu tuđa savjest? Ako sa zahvalom sudjelujem za stolom, zašto da me zbog onoga za što zahvaljujem grde? Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni crkvi Božoj. Baš kao što i ja u svemu svima ugađam i ne tražim svoje osobne koristi, nego korist mnogih da se spase. Nasljedujte mene kao što i ja nasljedujem Krista. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Današnji tekst započinje upravo sa tom reklamom škole o hedonizmu, sve je dopušteno. Sloboda nije bila samo velika tema u Korintu, pa i u Korinskoj crkvi. To je bio njihov ponos. Oni su ponosno mahali sa zastavama slobode. Bili su ponosni na svoju slobodu. I zato je to naša prva točka jutros. Sloboda. Sloboda je bila velika tema za Korinčane, ali treba jasno reći, sloboda je bila i velika tema za apostola Pavla. U poslanici Galačanima, koju nazivamo manifest kršćanske slobode, on u 5.1 zapisuje ovako vjernima, kaže, za tu slobodu Krist nas je oslobodio. I onda kaže, prema tome budite nepokolebljivi i ne dopustite da vas ponovno upregnu u jaram robstva. Pazite. Vidite, sloboda, pazite. Ne dopustite. Za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Sloboda je nevjerojatna kompleksna tema. Složena tema. I ne može se toj temi pristupati prejednostavno. Jer život je kompleksan. Život je vrlo složen. I čovjek se zarobi u svojoj slobodi. Vrlo lako. Vrlo lako. Pavao je iskustveno naučio i znao da postoji religija koja zarobljava i postoji vjera koja oslobađa. Kroz cijelu povijest čovjeka postoji religija koja zarobljava, ranjava čovjeka i postoji vjera koja ga oslobađa. I Pavao je to znao kao farizej, kao član židovskog velikog vijeća, ali i iskustveno je to naučio kroz svoje obraćenje. Prije susreta sa evanđeljem milosti Božje, Pavao, tada Savo, bio je zbunjen, bio je nesiguran, bio je dezorijentiran i izrazito nemiran religiozan čovjek. Izrazito nemiran religiozan čovjek. Pavao je prije obraćenja bio nemiran farizej. Jer je, kako on to samo objašnjava, nastojao zadobiti, uspostaviti svoju vlastitu pravednost. To je religija po definiciji. Savo je nastojao uspostaviti svoju vlastitu pravednost. I zato je bio dezorijentiran, izrazito nemiran. Mi danas kažemo da je to religiozna neuroza. To je poremećaj. Tako je živio svoj život prije susreta sa evanđeljem milosti Božje. Kao farizej i učitelj zakona, apostol Pavao je jako dobro znao da je zakon dobar. On sam tako to piše. Da je dobar, da je savršen, da je duhovan. Ali apostol Pavao je također znao da će zakon na kraju svakoga onoga koji se pokušava opravdati zakonom, na kraju taj isti zakon osuditi bez milosti, bez milosrđa za vječnost. A prije toga će ga maksimalno iscrpiti. Svi ljudi koji ozbiljno shvate svoju religiju, svoj sustav spašavanja, na kraju su nevjerojatno sfrustrirani, iscrpljeni, dezorijentirani, nemirni, prestrašeni ljudi koji se boje otići s ovoga svijeta. Prije obraćenja i spoznaje evanđelja milosti Božje, apostol Pavao je upao u to religiozno ropstvo, on je upao u religiozni zatvor, a taj religiozni zatvor čuva stražar koji se zove zakon. On je upao u taj religiozni zatvor jer se je nastojao spasiti i opravdati vršenjem zakona, dobrim djelima. I vidite, nikada na kraju dana nije bio siguran da je učinio dovoljno. Da će na toj vagi dobra djela prevladati nad lošim djelima. Pavao je znao da na vagi nema mira. Na vagi nema stabilnosti, na vagi nema sigurnosti. To je neuroza, to vam je religiozno traženje danas. Tko traži? Onaj koji nije našao. Ko je nezadovoljan? On ko nije zadovoljan. On koji nije smiren u evanđelju milosti Božje. Sloboda je velika tema. Itekako velika tema. Pavao je znao za stabilnost, sigurnost, za mir. Potrebna je apsolutna konstanta. A apsolutna konstanta je evanđelje milosti Božje. I zato kaže apostol Pavao Galančanima, čudim se da se tako brzo odmećete. Znate, post tenebras lux, poslije tam je svjetlo, ali moguće je i post lux tenebras, poslije svjetla tama. I to se kroz cijelu povijest Izraela, kroz cijelu povijest crkve događa. Mi se igramo svjetla i sjena. Svjetlo je uvijek tu, evanđelje milosti je uvijek tu, ali mi stalno stavljamo tradiciju, filozofiju, ne znam što. I onda stavljamo sjenu na svjetlo sjajne radosne vijesti i upadamo u velike probleme. U velike probleme. I zato Pavao kaže za tu slobodu, Krist nas je oslobodio, kaže pazite kamo se vraćate. Ne dodavati evanđelju milosti Božje. Samo vjera, samo Krist, samo milost, točka. Ja ne mogu razumjeti kako se netko usuđuje dodavati savršenom evanđelju. Što sam stari, ne mogu to pojmati koliko je čovjek hrabar. Koliko je čovjek hrabar. Dodavati savršenom životu, savršenoj smrti i uskrsnuću Isusa Krista. Milošću smo spašeni po vjeri, to ne dolazi od nas. I vidite, stalno stavljamo nešto između tog svjetla, između tog evanđelja, nekakva sjenila, nekakve tamne naočale, ko ono na auto da spustite. I onda su problemi u Galačanima itekako. Kao i u Korintu, kao i u Efesu, kao i svugdje. Ključna stvar je razumjeti, živjeti tu apsolutnu konstantu, to je evanđelje milosti Božje. Luter je stalno ponavljao, na doktrini samo vjera. Crkva stoji ili pada. Ili tu stojimo ili tu padamo. Ili onda imamo mir ili ga nemamo. Jer na vagi mira nema. Pavao je znao što je religiozno ropstvo. On je znao što je religiozni zatvor, gdje na tom zatvoru stoji stražar koji se zove zakon. Zakon ga ne damo van. Ne damo van iz tog začaranog kruga. Pored religijskog ropstva, sloboda, religijsko ropstvo. Pored religijskog ropstva, Pavao je iskustveno znao i poznavao ropstvo grijeha. Ropstvo grijeha. On je iskustveno razumio gospodinove riječi, kogod čini grijeh, rob je grijeha. Kogod čini grijeh u crkvi, izvan crkve, kaže rob je grijeha. I te Pavao je to iskustveno, on je znao to kao pismoznanac, kao teolog staroga savjeta, ali on je iskustveno znao. I on ovako opisuje svoje ropstvo, svoje unutarnje revolucije, svoje traganje i na kraju svoju slobodu. Svi znamo taj tekst. Ponovno i ponovno ga proživljavamo kroz cijeli svoj život u fazi posvećenja. Kaže Pavao, ja zbilja ne razumijem što činim. Ja ne činim ono što hoću, nego činim ono što mrzim. To je unutar. On postavlja temelje slobode unutra, duboko. Sloboda duha je temelj svake druge slobode čovjekove. Kaže Pavao, ja zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego činim ono što mrzim. Kaže, jadan sam ti ja čovjek. Kaže, ko će me izbaviti iz ovog smrtonosnog tijela? Vidite, on upisuje, on priznaje svoje ropstvo, svoje borbe, svoje revolucije, ali on daje rješenje, kaže, hvala Bogu po Isusu Kristu. To je evanđelje milosti Božje. To je spasenje samo po vjeri, samo po milosti, u samo Krista. Nas tu nema, to je apsolutna konstanta i ona je apsolutna, jer visi apsolutno Isusu Kristu. Tu je mir, tu je ta stabilnost, tu je ta sigurnost. Dakle, Pavao ispravlja korinsko poimanje slobode. Na način da za slobodu temelj je osobna sloboda, duhovna sloboda, unutarnja sloboda. Vidite, oni su to preskočili. Oni su mahali zastavama slobode. Ali zapravo su se nalazili, Pavao je to znao, u religioznom ropstvu i u ropstvu grijeha. Što su oni rekli? Korinčani su govorili sve mi je dopušteno, a Pavao dodaje, ali sve nije korisno. Dakle, kada govorimo o slobodi u svakodnevnici, kada vidimo da li je nešto slobodno ili nije, kaže sve mi je dopušteno, Pavao dodaje, ali sve nije korisno, da li je korisno? Kaže sve je dopušteno, Pavao dodaje, ali ja neću ničemu robovati. Kamo me to vodi? Kamo me vodi ta čašica? U slobodu ili u ropstvo? Ne treba se bojati malih početaka, nego katastrofalnih krajeva. Katastrofalnih krajeva. Kamo me vodi moja sloboda? U ropstvo ili u slobodu? Jesam li slobodan? Moj prijatelj Norma Bell. Moj prijatelj Norma Bell. Moja prijateljica Čašica. Jesam li slobodan? Sloboda je moći reći ne, hvala, može dalje. Može Sprite, može Fanta, prosim. Coca-Cola Zero. Sloboda je moći popiti. Ali sloboda je moći reći, mjesec, dva, neću ništa. Neću. Te sloboda, što je to sloboda? Pavao postavlja duhovnu slobodu kao temeljnu slobodu za svaku drugu slobodu čovjeka. Mogu ljudi mahati slobodama koliko hoće, ali unutra oni su u religioznom ropstvu grijeha. Unutra su u zatvoru. Što su Korinčani govorili? Sve je dopušteno, a Pavao dodaje, ali sve ne izgrađuje. Da li izgrađuje to? Što sam ja slobodan reći? Da li je to na izgradnju? Pavao je jako dobro poznavao Mojsijevo židovsko Božje poimanje slobode. Jer je bio Židov. I on je znao da u poimanju slobode postoji jedan veliki ali. Ne postoji apsolutna sloboda. Jahve Bog uzme čovjeka i postavi ga u Edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Jahve Bog zapovjedi čovjeku, i tu je zapovjed unutra. Kaže, sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi ali. Postoji ali u slobodi. Ali sa stabla spoznaje dobre zla da nisi jeo. U onaj dan kad od njega ukusi začelo ćeš, čovjek može umreti u svojoj slobodi. Zarobljen umreti u svojoj slobodi. Obzirom ili budući da je čovjek stvoren, čovjek nije bio, čovjek nije i čovjek nikada neće biti apsolutno slobodan. Kada govorimo o slobodi, moramo naglasiti i podvući da je Bog darivao čovjeka sa nevjerojatno velikom slobodom, ali je. Tu postoji jedan veliki ali. Ali to je ograničena sloboda. Pavao je stavlja u nevjerojatan okvir. Okvir. U 8. poglavlju Pavao kršćansku slobodu stavlja u kontekst odgovornosti i ljubavi. Sloboda u kontekstu odgovornosti i međusobne ljubavi. U 9. poglavlju Pavao stavlja slobodu u kontekst uzdržavanja, sportaš, i samodiscipline. Sloboda u kontekstu uzdržavanja i samodiscipline. Odnosno u kontekstu navještane vječne radosne vijesti, danas također to isprepliče. Pavao stavlja slobodu, kršćansku slobodu, u kontekst navještanja evanđelja radosne vijesti. I ovdje u 10. poglavlju u našem tekstu Pavao slobodu smješta u kontekst, to je naša druga točka, legalizma i savjesti. Legalizma i savjesti. Još jedan po do 30. stiha. Kaže, sve je dopušteno, ali sve nije korisno. Sve je dopušteno, ali sve ne izgrađuje. Neka nitko ne traži korist svoju, nego korist drugoga. Jedite sve što se prodaje na tržnici, ništa ne ispitujući radi savjesti. Jer Gospodinu pripada zemlja i sve što ona ima. Ako vas kod nevjernika pozove na jelo i hoćete ići, jedite od svega što se pred vas stavi, ništa ne ispitujući radi savjesti. Ako li vam tko rekne ovo je meso žrtvovano idolima, ne jedite radi onoga koji vas je upozorio i radi savjesti. I to savjesti kaže vam ne tvoje, nego onoga drugoga. A zašto da moju slobodu podvrgava sudu tuđa savjest? Ako sa zahvalom sudjelujem za stolom, zašto da me zbog onoga za što zahvaljujem grde? Grad Korint bilo je religiozno središte i u njemu se nalazilo više od 10 hramova. U gradu Korintu bio je najvažniji, najpoznatiji, poznati Apolonov hram i u taj Apolonov hram dolazili su ljudi iz cijele Grčke i prenosili su što? Žrtve svojim bogovima. Pored njega, nedaleko od Apolonovog hrama, nalazio se Oktavijanov hram. On je bio posvećen rimskom bogu. I u Korin su dolazili Rimljani iz cijelog Rimskog carstva. I tu su prinosili što? Žrtve svojim bogovima. Pored još hramova, u Korintu se nalazio poznati Afroditin hram sa 1000 bludnica. Kamo su ljudi iz cijelog ondašnjeg svijeta dolazili i prinosili što? Žrtve svojim idolima. Žrtve svojim bogovima. Kako je izgledalo to žrtvovanje? Tri faze. Sjećamo se, prva faza bilo je spaljivanje mesa na žrtveniku. Druga faza je darovanje pripisanog dijela žrtve svećeniku. A treća faza je bilo blagovanje žrtve. Budući da je žrtvovanja bilo jako, jako puno, puno mesa je ostajalo. I onda su svećenici to meso, ta ogromne količine mesa prodavali na tržnici. Na tržnici se nalazilo meso koje je bilo žrtvovano idolima. U pročitanom tekstu Pavao vrlo jasno piše da su kršćani slobodni kupovati i blagovati takvo meso. Slobodni, vrlo je on tu jasan. Jer Gospodinu pripada zemlja i sve što je na njoj, kaže apostol Pavao. Kršćani ne moraju preispitivati ni jedno jelo, ni jedno jedino jelo. Jer svako se jelo slobodno konzumira, ako se uzima sa zahvalnošću, jer ga posvećuje Božja riječ i molitva. Kaže ovdje i kaže 1 Timoteju 4. Božja riječ i molitva posvećuju svako jelo. Ono što kršćani nemaju slobodu, ono što kršćani ne smiju, oni ne smiju biti dio samog čina mesa žrtvovanja, mesa ovoga žrtvovanog idolima. Zašto? Jer vidjeli smo prošli put, jer nevjernici to žrtvuju demonima, a ne Bogu. Dakle, ne smije biti dio ceremonije, dio duhovnog tog zajedništva kada se vrši samo žrtvovanje mesa demonima. Ali poslije to meso oni slobodno konzumiraju. Jer mi smo izvan toga. Isto tako, kršćani su slobodni jesti takvo meso ako ih netko od nevjernika pozove na večeru, na ručak. I kaže on, ako želite ići i stave takvo meso pred vas, slobodno ste jesti ne ispitujući bilo što radi savjesti. Situacija se mijenja. Ako netko od vjernih, Pavao ih u poslanici Rimljanima karakterizira kao slabe u vjeri, rekne i upozori, ali to je meso žrtvovano idolima. Onda zbog savjesti, savjesti toga brata, ne jesti. Tim činom mi ne gubimo svoju slobodu. Tim činom mi ne mijenjamo svoja uvjerenja. Tim činom mi ne mijenjamo svoju savjest. Već iskazujemo milost i milosrđe bratu koje slabo vjeri i ne razumije do kraja tu problematiku. Dakle, stavljamo svoju slobodu u kontekst odgovornosti i ljubavi. Da nas se blaznimo brata. Ono što je veliki izazov u ovom današnjem tekstu, što apostol Pavao našu slobodu stavlja u kontekst koristi i savjesti drugoga. Wow. Apostol Pavao slobodu kršćansku stavlja u kontekst dobrobiti i savjesti druge osobe. Ovo je veliki izazov. Dakle, u 8. poglavlju apostol Pavao kršćansku slobodu stavlja u kontekst odgovornosti i ljubavi. U 9. poglavlju on stavlja kršćansku slobodu u kontekst uzdržavanja i samodiscipline. Odnosno u kontekst navještanja radosne vijesti. Ovdje u 10. poglavlju Pavao slobodu smješta u kontekst koristi i savjesti drugoga i na kraju on zaključuje cijelu tu temu o kršćanskoj slobodi na način da kršćansku slobodu stavlja u kontekst slave Božje. Slave Božje. Kaže 31. stih, prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju. Sve činite na slavu Božju. Dakle, Korinčani su govorili sve mi je dopušteno, a Pavao pita je li to korisno? Je li to korisno? Korinčani su govorili sve mi je dopušteno, a Pavao pita da li me to oslobađa ili me zarobljava? Kamo me to vodi? Kakav je to smjer? Da li to ide prema slobodi ili ide prema ropstvu? Korinčani su govorili, sve je dopušteno, a Pavo pita, je li to na izgradnju? I ovo je najvažnije pitanje i najvažniji test za kršćansku slobodu. Korinčani su govorili, sve je dopušteno, a Pavo pita, je li to na slavu Božiju? Je li to na slavu Božiju? Tu je sve rečeno. To je filter, to je test. Kako se koristimo svojom kršćanskom slobodom? Da li će to Boga proslaviti? Da li će to Božje ime uzdignuti? Sloboda u kontekstu slave Božje. Čovjek je prema Svetome pismu stvoren na sliku Božju i temeljno on je stvoren za slavu Božju. I zato je krajnji smisao svakoga čovjeka i svakog ljudskog života štovati Boga, slaviti Boga, služiti Boga i onda ispunjen uživati u njemu. Kada ovo prvo ne radimo, tu su problemi. Zašto je čovjek stvoren? Zašto smo mi došli na ovaj svijet? Zašto postojimo? Da štujemo Boga, da ga slavimo, da služimo i onda na taj način ispunjeni da uživamo u njemu. Tu je sve rečeno. Salomon je sve imao, sve probao. I rekao, čumu u svemu zaključno, završnu riječ. Boj se Boga, izvršio njegove To je sav čovjek. Sve ostalo je uništa. Hamartija, greh, promašaj. Neispunjenost, nezadovoljstvo, frustracija. Radi lakšeg razumijevanja slave Božje, dakle temeljne, najvažnije teme Svetoga pisma, reformirani teolozi su slavu Božju podijelili na inherentno i prinesenu slavu Božju. Inherentna i prinesena slava Božja. Inherentna Božja slava je neodvojiva od Boga samoga, od njegove biti, od njegove naravi. Bog ne može biti više ili manje slavan. Jer Božja slava je dio njegove naravi, dio njegove biti. Stvoriteljeva slava ne ovisi o slavljenju njegovih stvorenja. Pa kakva bi to bila slava? Na kraju krajeva. Te postoji inherentna Božja slava, koja je samo po sebi takva, ne ovisi o slavljenju, štovanju stvorenja. Niti blizu. Štovao Boga itko ili nitko, svet, svet, svet je Jahve nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove. Štovao bilo tko ili nitko u Hrvatskoj Boga, puna je Hrvatska slave Božje. Štovao Boga itko ili nitko u Betaniji, puna je Betanja slave Božje. To je inherentna slava Božja. Ne ovisi o nama ljudima. Bog ne treba nikoga da ga slavi. Jer On je slava. On je slava. Mi često puta mislimo da smo bitni nego što smo. Pogledajte malo, recimo Sovjetski savez dvije generacije, koliko je čovjek bitan. Što se danas u svijetu događa? Nismo mi toliko bitni kao što mislimo da smo bitni. Čovjek je duboko precijenjen danas. Zašto? Jer je zaboravio zašto je tu, zašto postoji, zašto ima usta, zašto ima uši, zašto ima oči, zašto ima ruke i noge. Da štuje Boga, da slavi Boga, da služi Bogu i onda ispunjeno uživa u njemu. Inherentnost, neodvojivost od Boga je njegova slava. Postoji prinesena slava, naravno. Prinesena slava. To je slava koja ovisi o onima koji ga slave. Ovisi o stvorenjima. O onima koji štuju Boga, koji mu služe i koji uživaju u njemu. I za kraj i zaključak ovog serijala od 8 do 10. Kako se Bog proslavlja? Na koji način? Prva stvar, Bog se proslavlja u kažnjavanju onih koji ga ne žele štovati. Itekako. Ako ovo ne razumijemo, malo ćemo slave Božje vidjeti danas u svijetu. Bog se proslavlja na način da kažnjava one koji odbijaju njega slaviti. Itekako. Jedan takav očiti, očigledni školski primjer je Faraon. Faraon koji je odbio dati slavu Bogu. Ne samo da je on odbio dati slavu Bogu, on nije htio pustiti Izrael da, citat, ode i odaje štovanje Jahvi. I gledajte što kaže Božja riječ, Izlazak 14.17. Kaže Bog, ja ću utvrdnuti srce Egipćana. Utvrdnuti. Kaže, ja ću utvrdnuti srce Egipćana. I oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti. Nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Jahve kada se proslavim nad faraonom. Nad faraonom. Njegovim kolima i njegovim konjanicima. Kaže meni jedan novinar nedavno u jednom intervju, pa dobro je, kaže, sve to što vi govorite, a što ako se naš narod neće pokajati? Kaže, onda će ga vrak uzeti, sam rekao. Onda će nas sve skupa uzeti vrak. Sve će otići do đavola. Onda navlačimo kaznu Božju. Pa zato smo stvoreni da ga štujemo. Pa ne pišemo domaću zadaću. Ne činimo ono zašto smo ovdje. I Bog to kazni. Znamo priču. Nema ni faraona ni njegove vojske. Vidimo u Rimljanima jedan. Istu stvar. Rimljanima prvo poglavlje 18. stih. Gdje Bog kažnjava one koji ga ne žele slaviti. I poslanici Rimljanima prvo poglavlje, Pavao postavlja opću dijagnozu za cijelo čovječanstvo. Kroz cijelu ljudsku povijest. I postoje konsekvence ako ljudi neće štovati Boga. Postoje konsekvence ako narodi neće štovati Boga. Kaže, s neba se zaista očituje gnjev Boži na svaku bezbožnost. Bezbožnost ima cijenu. I nepravednost ima cijenu. Pa ne možeš se živjeti bezbožno i nepravedno i očekivati blagoslov. Pa... Ljudi koji istinu priječe nepravednošću, vidite svjetlo sjena. Istina je tu, svjetlo je tu, ali stavljaju se te prepreke. Tradicija, filozofija. Svjetlo svijetli u tami, tama ga ne obuze, uvijek svjetlo svijetli. Pitanje je što mi prigušujemo to svjetlo. Svjetlo sjajne radosne vijesti. Gledajte što kaže 19. stih. Jer njima je očito ono što se može doznati u Bogu. Bog im je to zapravo objavio. Uistinu njegova se nevidljiva svojstva, njegova vječna moć i božanstvo promatrana po njihovim djelima od pažnje od postanka svijeta, tako nemaju isprike. Znate, danas je jako akademski, jako intelektualno reći da ste agnostik. Agnostici će gore proći na sudu nego agresivni ateisti. Jer agnostici prozivaju Boga da se premalo, nejasno objavio, ne može se spoznati. A Pavao kaže, očito je. Očito je. Nemaju isprike. I ja u agnosticima. Gledali ste film Nevidljiv čovjek. Nevidljiv čovjek. Svaki od nas kada smo bili tineđeri ili mladi, nekad smo sanjali da budemo nevidljivi. Svugdje dođete, nitko vas ne vidi, vi sve vidite, sve čujete. Ali onda u tom filmu, ako ste gledali Nevidljiv čovjek, onda je čovjek, već mu je to malo dosadilo, pa je htio postati vidljiv, a nije mogao, kako bi postao vidljiv? Kako da nevidljivi postane vidljivi da ga drugi vide? Da ga drugi čuju? I onda se dosjetio, pa si je obukao kaput, hlače, košulju, ali onda je to bilo strašno. Stavio se kapu na glavu i onda je on došao među ljude, a nije bilo ruki, nije bilo lica, samo šešir u zraku, strašno. I onda se je dosjetio, uzeo je pudar. Sestra će to razumjeti, a već i muški polako. Stavio je pudar. Znate, i onda, to je Bog napravio. Bog se je objavio. Njegova nevidljiva svojstva opažaju se od postanka svijeta, tako nemaju isprike. Ne možemo mi ništa biti danas sigurni. To je jako akademski danas. Wow. Što kaže dalje? Jer iako su upoznali Boga, narodi nisu mu dali ni hvalu, ni slavu. Što ih je Bog predao? Idolopoklonstvo, nemoral, pedofilija, homoseksualizam, korupcija svake vrste. Narode je predao. Narode je predao. Generacije. Zašto? Jer nisu štovali Boga. Jer su odbili štovati Boga, slaviti Boga, služiti Bogu. Vidite, puna je Hrvatska slave Božje. Puna je Europa slave Božje. Gdje najviše vidimo? U kažnjavanju naroda. U svetosti, u pravednosti, u kažnjavanju naroda. kako se Bog štuje, na koji način se on proslavlja. Pazite, on se pod B proslavlja priznanjem grijeha. Priznanjem grijeha. Akan je takav primjer slavljenja Boga. Znate, kad se čovjek kaje, Bog se proslavlja. Svaki puta kada se grešnik kaje, Bog se proslavlja. On se štuje, on se veliča. Jer stvar ide u nekakvu normalu. Tada reče Jošua Akanu, sine moj, daj slavu Jahvi Bogu Izraelovu i priznajmo što si učinio, objasni što si učinio i nemoj ništa zatajiti. Ne figu tiskati u žepu. To nije pokajanje. Jučer sam imao jedno satovanje 3 sata s jednom curom. I cijelo vrijeme ja vidim da ona drži figu u žepu. I ne brate pomoć. Kad čovjek priznaje bez skrivanja, Bog se proslavlja. Čovjek se oslobađa. Čovjek se oslobađa. Priznaj svoju krivnju. Nemoj ništa skrivati, kaže Akan. I Bog će se proslaviti. Bog se proslavlja u kažnjavanju onih koji odbijaju slaviti priznanjem grijeha, vjerom, pouzdanjem u Boga. Kad se to Bog proslavlja? Kako se On proslavlja? Pouzdanjem u Boga. Abraham je primjer takvog štovanja Boga. Kada se pouzdajemo, kada vjerujemo. Ne u Boga, kada vjerujemo Bogu. Da On ima rješenje, da će On izvući, da će On napraviti. Kaže ovako Pavao Rimljanima, nije oklijevao Abraham nevjerom u Božje obećanje, nego se ojača vjerom davši Bogu slavu. Ojača se vjerom davši Bogu slavu, potpuno uvjeren, potpuno uvjeren da je Bog kadar izvršiti što je obećao. Nadalje, Gospodin se proslavlja kroz rodonosan kršćanski život. Kroz rodonosan kršćanski život. Kako se Bog proslavlja? Kaže ovako Isus Ivan 15.8. Ako ostanete u meni, ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam. Otac moj proslavit će se. Kako se Bog proslavlja? Govorimo o pripisanoj slavi. Kada rodimo rod. Kaže, otac moj proslavit će se time što ćete roditi mnogo roda. Kada, kako se Bog proslavlja? Kada kršćani žive pobjedonosni, plodonosni kršćanski život, kada nisu stalno upustini u začaranom krugu, kada se suoče sobom, kada priznaju i kada hoću ići naprijed. Kada hoću ići naprijed. Onda se Bog proslavlja. Kroz rod, kroz plod. Isto tako, vidite, Bog se proslavlja kroz patnju za Krista. E to sad je suprotno hedonizmu. Sve mi je dopušteno, pa ja sam slobodan. Kaže, blago vama ako vam se izruguju zbog Kristovog imena, jer tada duh slave, duh Boži počiva na vama. Nitko od vas neka ne trpi kao ubojica ili kao lopov ili kao zločinac ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove. Ali ako tko trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, već neka hvali Boga tim imenom. Trpljenje, križ za Krista, progonstvo, ogovaranje, kritika, blatenje, pljuvanje, bičevanje, razapeće. Tako se Bog proslavlja. Znate, svi imaju večer slavljenja. Ste primijetili? Jedino još pravoslavci nemaju. Njima ja stvarno treba dugo. Svi imaju večer slavljenja. I to je lijepo i to je prekrasno. Vidjet ćemo, s time ću zaključiti. Bog se i pjesmom slavi. Ali ne samo pjesmom. Pjesma, glazba, nota, prekrasan dar crkvi. I s time ćemo zaključiti. Ali to nije sve. A gdje je žrtva? A gdje je križ? A gdje je patnja? A gdje su rodovi, gdje su novi ljudi, studenti teologije? Gdje su plodovi, gdje su rodovi? Kako se Bog proslavlja? Teologiziranjem, žrtvom. To je sljedeća točka, navještanjem evanđelja. Osobnom evangelizacijom se Bog proslavlja. Širenjem riječi. Kaže ovako, druga Solinjanima 3.1. Nadalje molite, braću, za nas da Gospodnja riječ nastavi trčati i proslavljati se. Kako se to Bog proslavlja? Kada riječ trči, ona se proslavlja time što ide u eter. Kada govorimo riječ. Ljudi su 16. stoljeća, nisu znali čitati niti pisati. Riječ se mora govoriti. Govoriti. Puno je jače nego ljudi čitaju, kad čitaju svašta pročitaju. Govoriti se mora riječ. Propovjedati, kada se riječ propovjeda, ona trči, ona osvaja, ruši zidove. Tako se Bog proslavlja. kroz moj život proslavi, kroz moju sestru proslavi se, kroz crkvu. Kako se proslavlja na ovaj način? Na ovaj način. I na kraju, za kraj, naravno da se Bog proslavlja pjesmom. Pjesmom. Vidite u kontekstu svega što sam rekao. Pjesmom, molitvom. Djela 16.25 kaže, oko ponoći Pavao i Sila, gdje su bili? U zatvoru, ali ne religioznom zatvoru, ne u zatvoru ovisnosti, ne u zatvoru grijeha, nego u fizičkom zatvoru zbog duhovne slobode koju su govorili. Vidite, oko ponoći, u tamnici, oni su što molili i oni su slavili Boga. Pjesmom su slavili Gospodina. I naravno da se Bog proslavlja širenjem riječi, patnjom, radosnim, odnosno rodonosnim životom, vjerom, priznanjem, kažnjavanjem onih koji ne žele slaviti. I na kraju, znate, prekrasno je to reći i to znati, to je veliki dar crkvi, molitvom i pjesmom. Molitvom i pjesmom. I zato kada mi dođemo, vidite, to može postati navika, pa je onda pjevanje, a nije štovanje. Pjevanje mora biti štovanje, i je. Kada dođemo zajedno, kada počinemo nedjeljno jutro sa molitvom, kada pjesmom slavimo Gospodina. To je način kako se Bog proslavlja.